Siapa yang mau bertanya lisan langsung berdiri saja. Potong saja saya lagi bicara, boleh. Nah, di tangan saya nih sudah banyak pertanyaan. Tinggal saya mau menjawab, bikin pendek atau bikin panjang. Karena masalahnya waktu kan ya. Apakah Buddha mengajarkan adanya karma? Yang saya mau tanya adalah, kenapa karma harus ada? Padahal jika orang sudah mati, kehidupan yang di saat itu juga sudah mati. Menurut saya sangat tidak adil bagi orang yang di masa akan datang. Orang yang dilahirkan kembali ke dunia ini, padahal orang yang lahir kembali itu tidak tahu masa lalu dia. Nah itu, kenapa tidak tahu masa lalu dia? Karena bodoh. Dasar pemikiran Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu karena masalah karma juga. Pangeran Siddhartha terlalu pintar. Dari kecil sudah dibilang terlalu pintar. Guru-gurunya yang datang ke istana pun kalah kalau berdebat dengan dia. Jadi pemikiran dia itu sudah terlalu maju. Nah, salah satu renungan beliau itu adalah, wah, kalau hidup berulang-ulang kali begini, ya buat apa? Bosen. Begitu. Bosen. Nah, apa yang membosankan dia belakangan? Nah, ini harus diwaspadai juga. Dia seharian dibikin hidup enak aja. Pokoknya makanan-makanan yang menyenangkan lidah. Kau lihat pemandangan yang bagus-bagus. Jadi yang ada di sekitar dia dibuat demikian rupa yang cantik, ganteng, yang indah-indah saja. Sebelumnya tidur, orang nyanyi-nyanyi, menari dan seterusnya. Nah, tapi satu waktu malam dia bangun, dia lihat orang yang menari-menari, yang laki-laki dan perempuan, mungkin kecapekan, tidur berantakan. Nah, di situ dia lihat, ih, manusia kalau begini menjijikkan ya. Jadi hati-hati juga kalau di rumah, kalau tidur atur-atur dikit. Ya, karena dia lihat begitu, dia tuh bosan. Sebel, mulai pikiran bosan itu muncul. Nah, yang akhirnya mendorong dia juga keluar dari istana. Nah, bicara tentang karma. Begini, sebenarnya masalah kita hidup dan mati itu bahasa umum. Bahasa sesungguhnya tidak ada yang mati kalau dia belum mencapai kesucian batin, mencapai nibbana. Kalau seperti kita gak mati sesungguhnya, cuma pandangan umum, Pak Wawor mati. Misalnya begitu, dikuburin, dikuburkan, dikremasi. Itu fisik. Tapi sesungguhnya kalau perjalanan hidup itu, makhluk itu berjalan terus. Cuma dipotong-potong, ada saat saja ulang mati. Tapi begitu mati itu hidup langsung, otomatis. Tidak nunggu-nunggu. Tapi nanti ada yang bilang, Pak, katanya langsung lahir kembali. Iya, begitu mati otomatis lahir. Tapi waktu saya menjenguk di tempat itu, di tempat duka, duka itu saya melihat, tiba-tiba kok ada yang layang-layang. Begitu saya perhatikan, yang mati itu yang melayang. Nah, itu kan dia jadi gentayangan. Justru yang dibilang gentayangan itu sudah lahir lagi, gentayangan dia. Tapi sudah lahir lagi. Ada yang memang terakhir di manusia cepat, ada yang tidak. Ada yang welcome to hell dulu. Ada yang welcome apa, jadi pigi-pigi dan beng itu. Lahir jadi apa? Jadi anak babi kan? Atau lahir jadi dogi-dogi, ya jadi anak anjing. Begitu besar galaknya bukan main pada orang lain. Pada kita. Dia datang baik-baik. Padahal ke orang lain dia galak banget. Ternyata dia mantan pacar dua kan. Ya bisa jadi. Kenapa dia tuh baik sama kita? Ke orang lain gak bisa. Ada juga yang musuhan dengan saya. Begitu dekat langsung ngamuk dia. Karena dia tahu saya orang Manado. Dulu pernah makan dagingnya dia kan gitu. Marah dia. Jadi itu ikatan karma yang jalan terus. Jadi orang itu mati, dia sudah lahir kembali. Karma tetap jalan, yang mengatur dia jadi apa itu karma. Jadi tidak bisa, saya sudah katakan dari dulu, seorang anak ngamuk sama orang tuanya. Mama, papa, kenapa saya lahir jadi begini jelek? Mama, papa itu ganteng. Mama cantik. Saya kok jadi jelek begini? Dari mana sih saya kok begini? Bagaimanapun kamu mama yang lahirkan. Tapi gimana sejelek ini? Salah cetak. Itu karena karma dia sendiri yang bikin. Dia lahir jelek karena karmanya yang atur. Tidak bisa marah sama siapapun. Sebenarnya kalau tanya jujur sama mama dan papa, gimana kamu senang punya anak begini bego? Cek begitu lagi. Sebenarnya enggak. Saya mau dia tuh cantik seperti saya atau ganteng seperti papanya. Tapi kalau ada dia begini, nah ini juga karena karma mama dan papa. Pasti si anak ini dulu suka marah-marah dan jahat bengis. Begitu lahir, wah, salah lahir. Si mama papa juga punya anak begini karena dulu suka bikin susah orang lain. Sekarang jadi susah oleh siapa? Anaknya sendiri. Tapi mama papa bikin susah. Dia ini jahat dulu. Sebab itu dia harus lahir begini modelnya. Jadi bukan salah siapa-siapa. Saling kait-mengkait. Dan dia gak boleh marah. Karena dia jadi jelek begitu karmanya sendiri. Nah kecuali ada pandangan yang anggap hidup cuma satu kali. Yang ada cerita karma yang lampau. Semua yang terjadi sekarang ya dari sana yang atur. Yang tadi bilang itu. Nah ini bukan semua yang terjadi ini karena karma kita. Ada kira kasih berkarma begini, saya itu dulu berani. Saya ingat saya masih kecil di SD, SMP sampai ya SMA sudah agak berani lah. Saya nggak berani berdiri di depan, mau menyanyi aja seperti yang lurus. Saya penakut dulu itu. Ya karena ada kasus tertentu sampai saya berani berdiri atau duduk di depan. Nah, itu perjalanan karma sendiri. Jadi apa yang terjadi pada diri Anda sekarang itu modal Anda karena karma Anda yang dulu yang bikin. Walaupun memang karma sekarang juga akan membantu. Contoh orang itu mulut robek dulu, suka marah-marah, suka menghina dan seterusnya. Ya bisa dia lahir, begitu lahir dia sumbing. Tapi karena orang tuanya mampu, karmanya bekerja, dia dioperasi. Begitu besar hilang, tidak ada tanda-tandanya. Bisa. Ada karma tertentu. Kalau dia mampu, dia bisa berubah. Pada kehidupan sekarang ya. Seperti contoh saja. Nah ini banyak orang tidak tahu. Yang populer selalu saya katakan tentang penyakit-penyakit turunan. Banyak kan model penyakit turunan. Yang paling populer itu asma. Asma itu bisa disembuhkan. Tapi pak, ini penyakit turunan. Mana mungkin bisa. Ilmu pengetahuan sudah bisa bantu. Caranya, yang kita sudah tahu, itu dibilang penyakit turunan, tapi sudah di agama Buddha itu cuma karma yang bermain. Karena kalau dulu dia suka membuat orang sulit bernapas. Entah dia cekek, dia gantung, tapi gak jadi mati. Pokoknya orang ditenggelamkan, dibekap. Itulah yang dilakukan dulu. Sampai sekarang sakit asma, susah bernapas. Tapi waktu dia muncul sakit bernapasnya ini, dia sakit asma sebagai penyakit turunan. Entah dari mama atau dari papa. Dan dia ketakutan kalau dia ingat. Aduh kalau saya kawin punya anak pasti anak saya bisa kena. Ya memang bukan semua anak. Salah satu yang akan kena. Kalau jelek beberapa yang kena. Tapi biasanya cuma satu. Nah cara menghilangkan asma itu apa? Ya memang ini operasi. Tapi ini operasi susah dinamakan operasi ya. Karena menurut penelitian, orang yang sakit asma itu, yang dibilang asma turunan itu, karena mata rantai gennya itu ada yang rusak. Mata rantai gennya. Nah, gen itu sudah gak bisa dilihat. Sel manusia saja gak bisa dilihat. Nah, itu lebih kecil jauh daripada sel manusia. Nah, itu yang diperbaiki. Mata rantainya diperbaiki. Itu saya sudah bilang juga. Mata rantai itu diperbaiki dengan gen dari babi. Babi. Karena gen babi yang paling bagus, tapi bukan babi biasa yang kita bikin babi hong segala macam itu. Bukan. Babi yang direkayasa genetika yang memang strukturnya sudah mirip sekali dengan manusia. Di Indonesia masih sulit. Kalau mau ganti itu pergi ke London. Ke Inggris. Nah berarti masih mahal. Tapi kalau di Indonesia sudah mampu nanti, teknologi sudah canggih, nah jadi murah. Sama dulu kan. Handphone aja mahal. Telepon mobil dulu kan masih berapa? 12-13 juta dan cuma di mobil. Begitu juga muncul handphone pertama, wih gede-gede, bawa begini, waduh besar amat. Lama-lama kan jadi kecil, jadi murah. Sekarang pun banyak pembantu sudah punya handphone dan celaka. Ada banyak pembantu lebih bagus handphonenya dari saya punya. Karena mereka gengsi banget dengan teman-temannya, beli yang bagus, tapi apa fungsinya? Aneh juga, lucu, tapi itulah gengsi manusia. Jadi itu. Jadi bisa kalau nanti mata rantai penyebab asma itu sudah diperbaiki, otomatis sejak itu kalau nanti dia punya anak enggak kena. Sudah sembuh total. Jadi dengan teknologi yang canggih nanti itu bisa. Jadi pandangan berpikir bahwa karma itu tidak adil, pun sekarang tidak tahu. Nah, kita tidak tahu seperti Pangeran Siddhartha bilang, karena goblok. Coba kalau orang itu mengembangkan batin, punya kemampuan batin, dia bisa cek kehidupan yang lampau, dia itu siapa. Karena kebodohan kita, maka kita anggap banyak hal itu tidak masuk akal. Karena kita bodoh. Tapi begitu kita pinter, akhirnya ngerti sendiri. Jadi pertanyaan dia ini ya sekaligus saya begitu. Lalu dia berikan contoh lagi kasus lain. Kan tidak adil. Orang itu karena dia berbuat kejahatan dia harus dihukum. Misalnya dihukum mati. Maka si hakinya menghukum bagaimana? Dia bikin karma buruk baru. Itu berarti orang gak tahu di pengadilan. Hakim kalau menghukum orang, apa sih sebabnya dia menghukum? Karena dia marah atau dia benci orang itu? Tidak, dia cuma bilang karena bukti sudah jelas semua, karena Anda melanggar pasal ini yang bunyinya begini. Nah, hukuman sudah dibilang sanksinya apa, yaitu Anda itu dihukum seumur hidup. Anda itu dihukum mati. Dia tinggal baca aja itu ayatnya apa. Dia tidak ada benci, tidak ada benci sama sekali kepada orang yang terhukum itu. Begitu juga jaksa penuntut cuma menuntut berdasarkan data yang ada. Jadi dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Saya mau tanya, bagaimana membuktikan kalau teknik hipnotis regresi itu benar-benar? Padahal orang awam seperti kita tidak pernah tahu apa masa lalu kita. Nah begini, teknik hipnotis regresi itu dilaksanakan atau digunakan, tentu saja itu dibuktikan benar karena efeknya ada. Jadi contoh saja, ya bukan contoh, ini baru banyak contoh, ini sudah dari dulu saya terangkan. Orang itu misalnya takut tempat tinggi. Orangnya pinter, ya kau bilang sudah sarjana. Dia itu juga cukup kaya, bodinya bagus, ganteng, penampilannya luar biasa. Tapi celakanya, begitu naik pesawat dia lihat ke bawah langsung gemetar ketakutan dan tidak bisa dibujuk diapakan. Atau dia naik gedung yang tinggi begitu lihat, kalau dia masih tetap di situ akan jadi satu. Siapa yang masih ingat dulu ada film Etim dengan si Mr. T? Wow, ini bro besar. Kan di cerita situ dia takut tempat tinggi kan. Siapa lihat? Kan gak masuk akal. Orang yang besar kekar begitu, tapi di tempat tinggi dia takut. Ada juga orang lain kekar bagus. Ya seperti itulah. Lucu dia. Begitu lihat ada anak ketabrak, meleleh darah di wajahnya, begitu dia lihat, berdarah. Karena dia takut darah. Fobi-fobi, banyak macam fobi. Takut-takut tempat tinggi, takut ular, takut kecoa. Ya kecoanya sampai pucat, lompat-lompat ketakutan. Dan seperti orang yang sama mati karena sudah pucat diam. Kenapa? Si kecoa. Nah, diobati susah. Ini psikosomatis kan ini. Penyakit psikis, batin tapi menghantam fisik. Nah, mereka cuma disembuhkan dengan hipnotis. Apa yang terjadi? Ya setelah memang mereka dihipnotis, dia itu ditanya, ya dia sadar dia bukan bermimpi. Dia bercerita, ditanya, kamu apa yang kamu rasakan? Oh, saya lagi senang, saya lagi berjalan-jalan. Di mana? Oh, di pegunungan. Lalu, wah, tahu dia gemetar, ketakutan. Kenapa? Lagi lihat di satu lembah saya didorong, jatuh ke lembah yang dalam. Wah, dia begitu sudah ketakutan, gemetar, mau menjerit dan seterusnya. Ya memang begitu penampilan waktu dihipnotis. Dah itu, diam. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah itu direkam semua, direkam oleh si tukang notis. Karena dia bercerita pada kehidupan yang lalu yang tertentu. Oh ternyata dia di pegunungan itu, dia didorong orang, dia jatuh. Jadi ketakutan mau mati itu waktu dia jatuh dari tempat yang tinggi, itu terbawa di benaknya sampai sekarang. Sebab itu dia takut tempat yang tinggi. Dan yang menariknya, setelah kasus itu dia tahu, ya karena dia tanya, tadi apa yang saya ceritakan? Dia dengar sendiri di tape recorder. Nah dia begitu dia dengar dan dia sadar itu gara-gara dia jatuh dari tempat tinggi, takut tempat tinggi hilang. Nah dikasih obat itu, cuma ngomong begitu. Nah lalu kita mau bikin apa? Tapi cure, dia sembuh. Selesai. Pergi ke tempat tinggi, naik lift, naik pesawat. Oh begini pemandangannya, indah ya. Kalau dulu ya pingsan itu. Sekarang malah nantang. Begitu juga dengan yang misalnya takut darah. Ternyata dia dulu di tahun 1800-an lebih itu, dia pernah lahir hidup sebagai manusia, entah dia tentara atau rakyat, yang dibunuh rame-rame, dipotong-potong. Sampai waktu mau mati pun, dia lihat itu darah menyembur dari dirinya dengan teman-temannya yang lagi terbaring atau kesakitan, tapi darah menyembur-nyembur. Nah itu yang dia lihat, sampai dia itu ketakutan dan mati. Nah sekarang begitu dia lihat darah, ketakutan dulu masih muncul. Tapi hasil ini dia tahu dia dulu tentara itu atau dia dibunuh begitu. Waktu dihipnotis itu muncul, begitu dia sadar itu terjadi begitu. Selesai hipnotis, begitu dia tahu, dia no story. Sudah selesai, dia sembuh. Nggak ada takut lagi. Padahal nggak dikasih obat itu, cuma tahu toh. Jadi kalau dipikir-pikir, di batin kita ini apa yang salah itu? Tapi itu terjawab, selesai. Ada orang yang takut ular. Kalau lihat ular walaupun di kaca yang tebal atau di kandang yang tidak mungkin dia lepas. Begitu lihat ular, ular, pingsan. Nah setelah dihipnotis, oh ternyata dia pernah dihukum, dimasukkan ke dalam satu ruangan. Tapi dari atas dia diikat di kaki, lalu dimasukkan pelan-pelan di ruangan yang banyak ular. Nah ular sudah dibikin lapar memang. Jadi pelan-pelan dia turun, kepala dibawa lagi, ular lompat-lompat. Sampai akhirnya ada ular datang gigit di pipinya, gak lepas dan beracun. Ular lain datang lebih ke bawah terus, nah digigit ular dia. Dimakan sih gak bisa, tapi digigit. Karena kalau ular kemakan, ular besar baru bisa telan kita kan. Nah itu ketakutan itu terbawa sampai sekarang. Lihat ular ketakutan. Tapi begitu dihipnotis secara regresi, dia tahu penyebabnya pada kehidupan yang lampau begitu, hilang dengan sendirinya. Memang di dalam sistem hipnotis itu kita menuntut proses. Nah proses itu yang sulit, saya sendiri juga berpikir, how come, bagaimana prosesnya itu? Kok orang cuma tahu kasusnya, kok bisa sembuh? Kok sampai sekarang pun selalu ditanyakan soal proses. Tapi yang penting bagi hipnotis regresi itu sudah menolong orang itu dan orang itu sembuh. Dan ada tanya, dengan hipnotis itu juga bisa cerita yang lain, akhirnya kita tahu kenapa kita jadi begini. Kan dulu masih ingat. Ada orang, seorang bapak umur 56 tahun, dia dihipnotis dan dia mau dihipnotis karena dia suka marah-marah tanpa sebab. Di rumah ngomel-ngomel, senggol dikit. Asal dia mau bicara, lama-lama dia sudah marah lagi. Lalu dia yang pergi sendiri ke tempat hipnotis, dia diregresi, jadi ditanya mundur. Umur 10 tahun lalu apa dan seterusnya, gak ada jawaban selama dia hidup. Tapi si penanya kebablasan, sengaja dia tanya, 56 3 bulan yang lalu kamu di mana? Nah, padahal umurnya 56 tahun. Nah, dia jawab, "Dari mana kalau begitu?" 56 tahun 3 bulan yang lalu Anda ada di mana? Padahal umurnya 56 tahun. Ada di mana? Kalau hitung itu ada di mana itu? Dalam kandungan. Apa yang jadi? Ternyata dia mulai marah-marah sejak di dalam kandungan. Dia marah. Dia marah sama siapa? Papanya jahat. Jadi papanya suka marah-marah kepada mamanya. Padahal anak di dalam kandungan itu bisa tahu semua apa yang terjadi. Kalau papanya marah, omanya marah, si bayi dalam kandungan tahu. Ngamuk juga dia. Kepingin keluar cepat, mau lawan si oma atau si papa yang marah-marah. Jadi kalau istri lagi hamil, bapak-bapak atau calon bapak-bapak di sini, lebih baik diem, jangan macam-macam. Si anak cuma paling suka kalau si papa itu sayang-sayang mamanya. Dia tenang. Tapi kalau papa marah-marah atau orang lingkungan marah-marah mamanya, dia ngamuk. Dia gak senang. Sampai dia paling marah papanya, sudah jahat sama mama, masih ganggu-ganggu dia di dalam kandungan. Apa? Datang nyenggol-nyenggol dia. Jangan tanya pakai apa. Nah, itu yang dia paling marah. Sudah jahat sama mama, masih nyenggol-nyenggol gua. Dan yang terakhir yang dia paling marah, sebelum dia lahir, dia merah, dia disenggol. Nah, waktu itu dia di hipnotis. Nah, dia tanya kembali, apa sih yang saya omongin? Nah, dengar di tape recorder, dia catat kapan dia terakhir kali disenggol dalam kandungan. Nah, dia umur 56 tahun, mamanya sekitar 70-an lebih lah. Papanya sudah lama meninggal. Dia datang ke mama. Senyum-senyum sih datang ke mama. Cerita-cerita panjang lebar yang lain-lain. Akhirnya the point. Mama, waktu saya di dalam kandungan mama, terakhir kali sebelum saya lahir, papa minta. Dia minta itulah, make love. Kapan, ma? Mamanya langsung ngomel. Papa, kamu keterlaluan. Datang-datang langsung minta. Padahal kan saya lagi bawa genderang besar. Kamu itu di dalam. Tak kan mama kasih kan? Saya baca lagi, baca buku itu, tertawa. Kalau gak kasih, lalu dia minta sama tetangga gimana? Kan repot. Gimana bu? Kasih enggak ya? Nah, kalau ibu ini bilang enggak, kalau dia minta sama tetangga. Ya udahlah, kalau kamu gak kasih, saya pergi ke sama tetangga di sebelah. Kan repot. Nah, tapi si ibu kasih. Kapan itu? Ya, kira-kira 3 jam sebelum kamu lahir. Gila juga. Gila-gila gitu. Ya, dibilang juga. Tapi si anak tertawa. Diambil catatannya. Ma, bener, ma. Kenapa kamu tahu? Begini. Dia ceritakan kenapa dia tahu. Karena dia dihipnotis. Dan sesudah itu memang hilang itu marah-marah. Dia aja menjadi bapak yang baik. Jadi mau membuktikan hipnotis itu benar atau tidak, ya kita lihat hasilnya, efeknya. Akal cuma cerita tentang hipnotis ini banyak, ada banyak buku bahas tentang itu. Apakah di dalam kitab suci agama Buddha dibahas mengenai kiamat? Iya, di dalam antara Nikaya dibahas tentang kiamat. Nah, kiamat Buddhis itu terlalu modern bunyinya. Tapi memang konsepnya demikian. Untuk mengerti itu, yang awal kita harus tahu bahwa dalam pandangan agama Buddha, bumi, tempat kehidupan manusia, banyak dalam semesta ini. Jadi bumi itu banyak. Dan bumi-bumi itu ada di dalam setiap sistem cakrawala. Sistem cakrawala kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sistem tata surya. Nah, sistem tata surya di alam semesta ini miliaran banyaknya. Jadi ada miliaran matahari, dan juga ada miliaran bumi. Nah, disebutkan bahwa nanti satu waktu orbit, garis orbit bumi kita ini berubah karena manusia di bumi kita ini berengsek. Karma kita sudah terlalu parah sehingga orbit bumi kita ini pun nyelonong. Sehingga bumi kita disinari pelan-pelan dengan disinari oleh matahari kedua, matahari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini proses lama sekali. Dan pada proses waktu matahari ketujuh menyinari bumi kita ini terbakar habis, kiamat. Tapi kapan itu akan terjadi? Ini yang jadi soal ini, kapan ini? Disebutkan di situ sebelum matahari kedua muncul akan terjadi musim kemarau yang panjang sekali sampai ribuan tahun tidak ada hujan. Jadi kalau hari ini pun masih mau ada green study dan ada hujan, bilang aja dalam batin Anda, kiamat masih jauh. Kan dibilang musim kemarau yang panjang. Nah ini masih ada hujan, malah banjir ya. Udah jangan takut kiamat. Kiamat masih lama. Ada, pokoknya ada dalam kitab suci. Kenapa ada perbedaan kepercayaan? Aduh, kalau cuma perbedaan kepercayaan, kakak beradik aja masih perang. Padahal itu dari satu sumber yang sama. Papa, mama, sama. Sekandung. Oh, masih perang. Apalagi kalau cuma kepercayaan. Nah, itulah. Karena orang itu beda-beda seperti tadi kan. Ada yang jenius, ugatitanya, wipatitanya, neya, dan pada parama. Itulah banyak kita berbeda-beda. Kenapa warna kulit? Nah, ini yang menarik kalau warna kulit. Repot. Tapi ya ini permainan genetik. Sebab gen kita sudah beda-beda. Nah, kenapa saya berpikir bilang gen beda-beda? Ya karena ini ke kulit. Sebab kalau kita baca-baca cerita tentang alien, makhluk-makhluk dari angkasa luar yang berasal dari tempat tentu yang berbeda-beda juga. Di sana ada alien yang kulitnya itu makhluk, ya ada manusia, warna kulitnya hijau, ada yang biru. Jadi apa bedanya kita nanti bisa ketemu? Nah kalau di bumi kita kan cuma berapa warna? Ada yang putih banget, ada yang hitam, hitam manis begitu, tapi ada yang cuma gigi yang putih tok. Di mana? Di Indonesia juga. Nah ini saya main-main tapi benar. Karena dia yang begitu. Mungkin masih ingat ya, waktu pembukaan biara ini ada Pak Dirjen datang ya. Pak Dirjen itu lucu juga orangnya. Dia pergi ke Wamena, tahu Wamena di Papua. Ketemu dengan orang-orang pakai koteka. Dan wanitanya juga dari kecil semua udah pokoknya topless semua di sana kan. Di satu daerah itu memang. Malah tadinya pakai baju, begitu bilang banyak tamu datang, langsung buka dalam. Saya malah ngeliat, ada yang bilang anak sekolah, anak SMP, SMA, pulang-pulang, bilang banyak turis lokal muncul atau ada turis datang, cepat-cepat buka baju, langsung topless. Dia gak peduli. Mau difoto, karena kalau begitu dibayar, dar duit dia. Nah Pak Dirjen ini lucu juga orangnya. Begitu dia sampai, apa yang dia buat? Dia buka baju. Tapi cuma atasnya aja lah. Apa-apa beda dengan saya olahraga, dia bilang. Lalu dia berfoto. Begitu muncul di foto dia bilang apa? Hei, aku kok putih juga ya? Ya memang dibandingkan dengan mereka ya pasti putih. Itu lucunya. Karena kalau orang pakai koteka, cuma koteka toh. Badan besar begitu kita lihat semua. Cuma koteka aja yang nutup dia itu. Aduh. Padahal raksasa lucu begitu. Itulah. Nah ini yang jadi perkelahian sementara ini. Di National Geographic juga belum lama ini dibahas. Apa kita ini? Manusia bumi ini juga gennya atau keturunan alien juga kita ini. Nah itu. Memang ada yang berteori begitu. Nah itu teori tersebut menentang teori-teori agama-agama. Nah kalau di agama Buddha bicara tentang teori manusia yang awal, memang banyak kita dulu. Begitu muncul di bumi ini kita banyak. Laki-laki dan perempuan sama-sama. Kalau Islam dan Kristen bilang Adam dulu baru Hawa muncul. Tapi wanita itu pun dibuat dari rusuk laki-laki. Itu kan teorinya Islam dan Kristen. Nah sedangkan kalau di Buddhis punya teori, manusia ini begitu muncul di bumi ini banyak laki-laki dan perempuan sama-sama muncul. Jadi bukan dari rusuk laki-laki yang wanita, tapi sama-sama muncul banyak. Nah, sedangkan teori, ada teori lain bilang apa? Kita ini adalah turunan alien. alien, makhluk dari makhluk lain datang di bumi ini, ya akhirnya punya anak, ditinggalkan, pergi. Nah, kita ini turunan alien. Menurut teori itu, ya babat semua teori agama, termasuk agama Buddha pun punya teori pun dibabat. Tapi itulah teori, karena sampai sekarang ini pun dipertanyakan terus. Tapi kalau menurut pandangan agama Buddha, konsep agama Buddha yang benar, karena dengan teori meditasi punya kemampuan batin, bisa cek kehidupan yang lampau. Kapan sih manusia muncul di bumi ini? Oh, agama Buddha gak takut, karena dia punya sistem membuktikan kebenaran ajarannya sendiri. Kayak yang lain, ada teori tapi cuma keyakinan. Suruh buktikan. Di sana punya urusan. Ya kenapa? Kokuce tahu. Itu kan. Jadi jawabannya dari sana aja. Sudah gak tahu. Akal cuma ras, itu kan kelompok yang bikin, tapi warna kulit yang menarik. Itu jawaban saya. Tapi jangan minta pulang dulu, karena banyak pertanyaannya. Belum dijawab. Oh, ini yang Apakah Kuan Kong termasuk dalam jajaran dewa? Kenapa bisa begitu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Sumber cerita yang saya pernah baca, cerita Kuan Kong itu muncul di cerita Samkok. Siapa yang sudah baca Samkok? Dalam cerita itu, dia salah seorang jenderal yang paling keras. Pokoknya kalau salah, pancung kepala. Anak buah, apalagi musuh, main pancung saja. Ya, baca di Samkok begitu ceritanya. Selama dia hidup, ceritanya tidak ada kaitannya dengan agama Buddha. Tidak ada. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan agama Buddha? Baca cerita Samkok menjelang akhir dari cerita Samkok itu. Bahwa Kuan Kong tertangkap oleh musuhnya. Dengan anaknya juga terangkap. Hukumannya apa? Kuan Kong bersama anaknya dipancung. Nah, setelah dipancung, apa yang terjadi? Nah, inilah baru cerita spiritual muncul. Kuan Kong sebagai makhluk yang tidak punya kepala. Nah, itu yang aneh itu. Tidak punya kepala. Nah, itulah logika. Dan ini kan cerita rakyat, legenda rakyat ini. Dari Cungko ya. Dia teriak-teriak. Di angkasa dia lagi melayang-layang, teriak-teriak. Mana kepalaku? Mana kepalaku? Nah, dia lewat di gunungan. Di situ ada wihara. Ada seorang biku yang lagi suka meditasi, tinggal di daerah tersebut. Rupanya punya kekuatan batin. Dia dengar teriakan Kuan Kong. Dia bicara, tapi rupanya, nah ini yang lucu kan, Kuan Kong teriak-teriak tidak punya kepala, tapi kok bisa teriak? Ya, kalau kita pakai logika gitu, dia bisa teriak, lalu si biku bicara tapi pakai kekuatan batin, bilang, "Oh, cuma satu kepala aja kamu cari, ribuan kepala yang kamu pancing juga teriak-teriak, tanya mana kepalanya, kepala mereka itu di mana? Kamu cuma satu." Nah, dia dengar begitu, dia mendarat. Kok lucu, dia bisa dengar, saya juga baca melongo. Kok bisa ya? Orang gak punya kepala kok teriak-teriak. Sudah itu bisa dengar, jadi punya mulut, punya kuping. Nah, dia mendarat. Itu dia mendarat. Dia tanya sama biku itu. Kenapa bilang begitu? Ya, dia ceritakan, kamu kan belum hukum orang begitu banyak. Semua juga dipancung. Ribuan yang kehilangan kepala. Oh, kamu ribut-ribut. Lalu biku itu kasih dhamma, belajar dhamma. Karena dia mendengar dhamma, dia mengerti. Akhirnya dia jadi umat Buddha. Dan dia bertekad akan melindungi dharma. Sebab itu dia dikatakan sebagai bodhisattva pelindung dharma. Cuma sebaca-baca saya melongo juga. Oh, ternyata Kuan Kong jadi Buddhis setelah mati ya. Kalau jadi Buddhis setelah mati, hampir sama dengan tentara. Sudah mati baru naik pangkat. Begitu kan? Nah, itu artinya. Oh, kalau begitu dia naik pangkat anumerta. Kuan Kong jadi umat Buddha anumerta juga. Sesudah mati. Ya baca, baca itu. Cerita apa namanya? Kuan Kong itu di alam cerita Samkok. Jadi dia karena sudah belajar dhamma ya jadi dewa. Nah, menurut cerita rakyat itu. Itu benar atau tidak? Tanya sama penulis Samkok. Nah, cuma Kenapa Kuan Kong dipuja-puja? Malah dulu kalau sebelum pengadilan mulai, orang harus bersumpah menghadap Kuan Kong ya. Ada gambar Kuan Kong lalu bersumpah di depan Tiam Hio, lalu bersumpah di depan. Ya itu kan sebenarnya simbol kejujuran bahwa dia ini akan dihadapkan di pengadilan ini akan jujur, takut sama Kuan Kong. Begitulah. Lalu kenapa dan bagaimana? Tanyalah sama mereka yang lebih tahu itu. Kita ini sampai jam berapa ini? Kan tergantung dari semua orang kan. Karena pertanyaan tambah terus, coba lihat masih banyak. Kalau saya mau jawab cepat-cepat, pendek-pendek sih bisa aja cepat. Kan sudah sekolah jadi jawabnya juga cepat, gua bisa. Kalau orang dihipnotis, apakah yang diaktifkan? Batin atau jiwanya? Di agama Buddha bicara jiwa umpagama lain, di agama Buddha cuma bilang batin. Jadi terminologi itu tidak usah dipersoalkan. Karena yang dibilang jiwa di agama lain, di agama Buddha bilang itu batin. Ya orang itu sebenarnya sadar. Orang dihipnotis itu sadar. Cuma kalau orang itu sudah bertekad tidak mau dikuasai pikirannya oleh orang lain, nanti ya di batinnya muncul defense mekanismenya atau mekanisme untuk bertahannya muncul dengan sendirinya. Tidak bisa dihipnotis. Jadi bukan semua orang bisa dihipnotis karena ada yang tidak mau dikuasai pikirannya. Tidak akan tembus, susah. Kecuali orang yang hipnotis itu batinnya lebih kuat, dia kuasai kita. Tapi kalau cuma sama aja, tidak bisa dihipnotis. Saya berapa kali ikut cerita tentang hipnotis dan mau coba-coba mau dihipnotis, tapi saya tahu tidak akan berhasil. Dan memang benar tidak berhasil. Saya tidak bisa dihipnotis orang. Karena mekanisme saya sudah dari dulu sudah bertekad begitu. Tidak mau dikuasai pikiran saya oleh siapapun. Kecuali dengan senang hati saya mau, tapi kalau untuk hipnotis, saya sudah pikir tidak bisa. Jadi itu juga yang repot. Apa perbedaan batin dan jiwa? Sebenarnya dalam bahasa umum itu sama saja. Tapi konsep jiwa itu kebanyakan dianggap jiwa itu kekal. Padahal di dalam pandangan agama Buddha, jiwa tidak kekal. Jiwa memang ada tapi berubah-ubah terus. Karena tidak ada sesuatu yang kekal. Nanti itu dibahas khusus ini karena berbicara tentang anatta. Baik, masih ada satu aja lagi pertanyaan. Yang lain nanti disimpan, ketemu lagi kalau saya ceramah akan datang. Kalau saya masih hidup dan kalau Anda masih hidup. Ya. Ya siapa tahu saya datang dia sudah mati. Jadi tanya ya hanya untuk orang lain. Sebab kan ada orang lain naik pesawat mau happy-happy dia jatuh mati. Kalau ketemu mayatnya, kalau di Mandala Air yang di mana? Medan masih ketemu kan? Tapi kalau jadi seperti gaya Adam Air di Sulawesi, sampai sekarang gak ada jawabannya kemana mereka pergi. Bahasa Betawinya mereka semua itu cuma disappear. Lenyap. Itu bukan Betawi, bahasa Inggris. Pertanyaan, ada 31 alam dan 5 alam apa yang tidak mungkin kita manusia biasa lahir di sana? Itu yang dibilang alam sudawasa di jana keempat. Lima alam sudawasa ini teknis sekali ya. Alam sudawasa ini, yang lima buah, itu cuma untuk mereka yang sudah anagami. Para anagami, orang suci tingkat ketiga, mati lahir di alam itu, kalau dia tidak meditasi. Dan di alam itulah mereka jadi arahat. Dan di alam itu sebagai arahat, kalau meninggal, parinibbana. Nah, karena kita bukan anagami, pasti kita belum pernah ke situ lah. Kenapa tidak mungkin lahir di sana? Ya tadi saya sudah jawab, karena kita belum suci. Nah, ini pertanyaan praktis. Kalau sering merinding masuk toilet umum, apakah itu terjadi karena berpapasan dengan makhluk yang tidak nampak? Di situ ada hantu kali ya. Namun, setelah membacakan doa, semoga Anda hidup atau lahir di alam yang lebih baik, jadi tidak merinding lagi. Nah, pokoknya persoalannya, apakah di toilet umum itu ada makhluk? Tahu jawabannya? Iya. Tapi bukan selalu iya begitu. Tapi kalau di toilet yang bisa juga ada makhluk lain. Tapi ini persoalan psikologis. Ada kalanya kita masuk toilet itu sudah terkenal ya kalau di Indonesia. Toilet itu kejorok, bau. Kan beda kalau kita enggak usah jauh-jauh, misalnya pas ada di airport Singapura, di toilet pun ada bunga ditaruh di situ ya. Jadi kita seperti mau masuk restoran aja kan ya. Ini habis ada bunga, ada vas bunga, bunganya juga bagus-bagus. Nah kalau kita kan ada bayangan toilet itu yang corok gitu. Tapi sekarang kan sudah mulai bagus juga toiletnya. Jadi belum masuk sudah enggak enak. Sudah begitu. Apalagi memang begitu bau, merinding bulu kuduk karena jorok, bukan karena mesti ada makhluk di situ. Tapi karena something wrong di situ lah kita enggak senang. Cuma karena pikiran selalu berpikir makhluk lain ya terpikir makhluk lain. Memang toilet itu ada makhluk lain ya bisa saja ada, tapi bukan selalu kalau masuk situ pasti ada makhluk lain di situ. Kalau ada makhluk lain di situ kita bingung. Eh lu, kenapa natap-natap gua lagi ngocor begini, enggak tau malu. Apa begitu? Ya kan ada makhluk lain, gimana kita di situ? Dia lihat-lihat kan bingung. Bilang aja, siapa suruh kamu lihat-lihat? Jadi enggak usah terlalu berpikir mesti ada makhluk lain. Tapi ya kalau memang takut ya baca parita aja lah. Sabisa ta'wera huntusu kita ta. Langsung dia tertawa. Oh kan lumayan itu begitu. Begitu dia tertawa ada yang lari tunggang langgang. Akhirnya apa yang jadi? Ngompol. Ya saya kira demikian. Ini sudah jam 11. Masih ada lagi nih. Jadi saya minta aja sama pengurus di sini. Ini disimpan ya, nanti kapan saya enggak tahu jadwalnya kapan, nanti kita ketemu lagi. Ya mungkin juga pertanyaan ada yang sudah crossing barangkali ya, overlap. Tapi sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan. Ini bukan dibuang tapi simpen, nanti waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi ada manfaatnya dan berguna bagi Anda untuk perkembangan Anda sendiri. Akhirnya selamat siang, namo buddhaya.